Ambalma o ayo bisimila mali kono ani mali kwaka ni yebewa bambara ka mali kura kuna funu wati silini akwa bi kuna funu lak mababe na talikeno nindeka Ameriki jamana tiki Joe Biden ye wele bla bi juma Etats-Unis jamana makafoko Ameriki kan ka kasengula ira ka keni kele ye mimbe sina ani ka fara Ameriki ka surna doni ka kata Israel ani Ukraine jamana ma ameno kuna funu tenten kala se au ma jemu kan kono Ni wati ina alibi nyongon sama sama ganendo Ameriki wasablon kono kakeni uka wasablon nyamogo subandi ye mini acheboye Jim Jordan ye. Sega sega lu ya ira alibi kafo wasadeun ulu maseka kansoro wala sa akaseka subandi. Niger jamanaka uka finitiki nyamogo ye laselike bijuma kafoko uye janfado kokari janfame ni otume kake mado ufe wala sa kukase kuka jamanatiki koro Mohamed Basoum naka dembaya la bulikabo Niger jamanaka. Nunumbe nake auka kunafunu lak mabado e kafara kuna funi miseni werauka mi bela jeleme na tente ni sanga inkono kalasi auma Mariam Traore fe ayo bismillah Kasinka folini tanenge kata auma kafoye kaube ka viwa bamaraka malikura kuna funu na meni watina aka arajo fiasra ubela jelenka neganye tani wulum vlantana gusira bamakona lamini na wula neganye kilembe Washington DC Amerika jamana faba kono biye juma ye October kalu kilemuga samba flani mugani saba Mariam Traore kabosi jo worona na viwa suba kono debena malikura kunkun ananya yentente kalasi auma ni watina au ka kuna funu fle Ameriki jamana tigi Joe Biden ye la seluke ka wile bla kata Etats-Unis makafoko uku ka singula ira ani suruna doni kata Israel ani Ukraine o jamana uma kele binendo jamana munuka. Ni kuna fone nunu bela jilin la sirakunu alamsa. Kaya tutrauri viwa bambara togola kapo Washington.
Biden nasi be sambi segina ye la selike kafoko juma na kabina la selitelman daira kongrela ukaseka demen la selike Ukraine ani Israel ma akafola minye l'Amerika sinye sigi bara kumbaye san natan nuna l'Amerika nye kunya dunia gunka nye dunia franjonka sinsilambaye Biden kafola aka ni sarankani flanani na natu makono ni mpadu ne aye ala seluke kabo ube miwele ko resolute desk ka no ye l'Amerika sobaye President Besri yoro min konnana l'Amérique yerebe gelia konnana wati mununa ka saranganike faso deuna Hamas ani risuka President Vladimir Putin flabeye sanya fembaye dunia konnala minunte kelenye doni ga ubenyosro yoro kelenka sabila fan flabebe feka dane karibe je fangala dunia konnana akafola antena seka ansigika anye datugu Hamas dansaguke kulu ani majugu inafokumi Putin uluka seka sansoro mbeban ukelima akafola Kremlin ye kofoli ke jumadona l'Amérique président Joe Biden kani fumaka nunka misefe abe Russi ni Hamas bebla bulukilinka nekatla ka Vladimir Putin ke majugu mafalai akani minute tan duru sarankani sinfe Biden ye wili kambla l'Amérique faso de umbela jelema awaku uka faran farali munumbe uninyon chelala politiki utasra kambla neka utega di nyoma yasa kaseka kokoroma dunke ni fitne flami akafola ne akoma srani nukose l'Amérique ma haline danfara babe akero ni nyon chalala l'Amérique masayasu maison blanche bekanga dollari nafolo miliari kemenyona la nyinu laben ka ati wasabluma new york time kuna funi 7 ka fola anafolo musaka kun miliari biworo kanka du keleke mnauna kuludi ikanma antani nani to be labla israeli
Ni fitne mi ni adonindo Israel ani Hamasi jarije kuluma ulu ni nyonche nini ya kile tan ani nani. Airala kafo Israel jamana finitigu ye Palestine jamana de mwo ba nani ani kemeni bisabani ulu vlade faka kabri kele damnena. Mi kunafunu bela jelin dira Palestine jamana ka kena yako u ministri febi juma. Kaya tutrauri alebo lase.
Ma batani sabani kemeni biwone flanyo na juina kada Hamas fangabe munu mbulu Palestine ka jate la selula. Israel keleke panguru ye dankarlike Hamas nyemogo bado minjoro kabun kosebe bombu chilila Israel ka ne keleni nyemogo ya be abulu. Daga yoro ka uka sorasi uka nyemogo ya suka kumala temela ka la selila AFP kuna funi sebe mgo ye ne afralie akankafo ko dankarla kirichenga sili sodola. Yahudia uka ladalatiku kabo Jerusalem ye Israel ka alamsadun sanfɛ gosili nunu kɔn kosɛbɛ. Palestine faso jama munnu sigilen bɛ Gaza be halisa baloko dɛmɛ makɔnɔni na ka bɔ Egypte ka tɛmɛ ni Arafa babiliba ye ka don Gaza. A ka ca ni mɔgɔ 1,800 ye minnu fagara Israel dugukolo kan Hamas ka kɛlɛkɛdenw fɛ. Ne a mɔgɔ nunnu caman bɛɛ lajɛlen ye faso jama mɔgɔw ye. Ne kisɛ donna u la dɔw yɛrɛ jenina k'u ban ani minnu fɛnɛ sara fɛnɛ a gosili nunu senfɛ. Fitinɛ nunu daminɛ donna ne a lawaleyara mouvement islamiste palestiniɛnw ka kɛlɛkɛdenw fɛ minnu ye gosili kɛ ka bɔ Gaza Israel marabagaw ka laseli la. Kɔsegina Israel arme ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ye Hamas ka kɛlɛkɛden 1,500 ɲɔgɔnna faga min kɛra sababu ye Israel ka se ka i tɛgɛ da u ye dankarili kɛ u ka yɔrɔ minnu la kan. Israel bɛ labɛnna halisa ka duguma taama fitinɛ bolo labɛn ka jigi Gaza kan. U ka ni binganiba in 75 tariku kɔnɔna la ni a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Israel premier ministre Benjamin Netanyahu ye lakanali kɛ gilet n'a bɛ wele nazarakan na ko gilet pare-balles don a yɛrɛ kan na ka taa bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw ye Gaza ka k'u galabu don. A y'a a f'u ɲɛna k'u ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ ko warabaw yaasa u be se ka gaɲɛ sɔrɔ cogoya min na ni fitinɛ in na fan bɛɛ fɛ.
Amerika jamana kan ya uka wasade nyamgo sugande kalata bara munun besena ni ubeka keni uka chebo baye Jim Jordan na ale Republican uka chebo ye bara kunya ujila jalendo kusebe bawo ambe wati mena ko sisan alibi wasade umaseka ukande ni makufale machugo mina apseka sugandi kake Amerika wasablo nyamgo yenga kako ukololo tante mimbe na songa ke geleya ye politiki ko nasrawo anika farashari ya kuka ode kama vewa bambara ka kuna funindila Mohamed Ture wilda ka sigali nyine akunyeka haikumadi Mohamed Ben Jabatima Maldindo misigilendo Philadelphia America jamana konya angalika hakila ulame
kafo abena gelea bado America nga kula jia fambe fe madaula me abena gelea do jamana kana fuluku ani jamana tashira paske abero mina ni sisa ni umaseka nyemgo sigi kana voti ke president bilje munu voti e waru ake mifo kafo kanga di kanga barake noe otena na seka voti donc nous maseka na voti abena ni gelea bay e jamana kono paske abena ni bara nyongru ye fembe jamana ka barake lawi ye abena no uluka bara nyongri liye abena ni mwa munu mbefene kofe nubu ka bena ka barala ma be gela do lufene ka barachama konona na donc o kuma honi o ye tien yi bon ye min fene fo ni ye anyemwo sigli ko ye no ye Jim Jordan ni ni ye tien flana a 600 akara chien saba yi chien saba amaseka mugo ake min ganga vota yi pour ka ke nyemwo yi amaseko mugo hake soro donc ko lo sigla be a ira ka fo atena se ko soro parce que alegra mugo yi min anye tugulen tugulen no Trump ko alegra mugo yi min masonka election yera resultat rekoni bon amake mugo yi fene min be barake congrès konna la purika mo franyonga donc aleka ko gelea baba konna la mais abeka insister alibi pour que ka focale ka kenyam goy donc nanti sa kenyam goy donc munun dolembe na che mulu pini donc ni gelea ko obeka do fanga konna la abeka djuga républicain ma parce que mo obeka ye ka fo ah républicain te se ka jamana ni mara parce que ouire dama ma se ka be kuma la ma se ka jamana ni mara donc o gelea ba de fene na do républicain ga parti kono surtout élection benali
dakada jamana tigi Joe Biden ka jamuka mingera suro kanyini wasablon fe ukaseka musaka ko nyenabo demela Israel ni Ukraine eko ubara nunu ani la nyini fefe mbe uluna seka sesro wa ni wasablon nyemwo kura masugandiwa
ni nyemko masika sigi kongreka ka barada mine wara min fora ko kanga di Ukraine ma ani Israel ma war ko tena na seka nyenabo odumena ni gele ya badi ulu demene kola me ubeka solution nyini mina mwa mimbe sisa no be folo sani nyemko kasigi ka benke ola oka ngado duma sheria chama be ubesuku vuti kurikini waruko nunu ulube kaseka nyene bo
kakon novam kalo otle tani ulona ni sarati mi sorola benkana wala sa furuba baraka yoro kaseka to daile o wati suru anelu babie oktober kalo kile mugana eko ni nyamu wa masorona okololo bina seka ke jumaye kanyesi furuba baraka yoro datukule ni gouvernement federali ainu ka bara be nyongrili ukumu konona barido ya foko gelea Ameriko konona gansante de abenyesi Amerika koka onko barake choko ni la yinu bedeka. Ekodi.
Abena
ni
kololo badi paske kololo folo beke jume folo. Amerika be juru leta feneka barake nae. Donc o juru sera balia. Abena ke kololo emi mba koutena sika juru nunu sera. Ni juru nunu nduma seka sera fene. Abuka ubafo mima kukwa noti. Se abuka danaya abo jikin kosebe. Donc an lubina juru ere tatuini. Obena na gele ubulo. Donc o fene kololo bado ya konala. Metina barake la munu fene be. Nolu tena sika sera. Ulubina barabla. Ulubina si. O fene kololo bado ya konala. Donc uka kubedike. Ka mɔgɔ sigi min u bena se ka bɛn ko la pour que budget ka se ka voter jamana ka se ka marcher normalement.
Amta Niger o jamana kan u ka jamana finitigi ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi juma k'a yira k'a fɔ ko u ye tigɛda siganamɔgɔ dɔw kan minnu tun b'a fɛ ka janfasira dɔw siri cogo min na